dhageystayaal ku soo dhawaada warbixinno goos goos ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka inta Islaam. Ganjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa wareysi dheer oo uu siiyay hay'adda cilmi baarista ku sameysa arrimaha argagixisada ee Combating Terrorism Center ee CTC ayaa ka hadlay arrimo fara badan. CTC ayaa danjiraha weydiisay sida uu arko dhinaca ay caalamku ku wareersan yihiin oo ah qabiilka iyo qabyaaladda Soomaalida, sida ay Soomaalidu ugu dhaqanto, iyo waxa Mareykanka iyo sida uu Mareykanku caqabada uga saarid caleyn karo. Danjire Yamamoto ayaa waxa uu ku jawaabay: dhibka ugu badan siyaasadda qabiilka Soomaaliya waa inaadan qofna qabiilkiisa garan karaynin marka aad eegto ilaa ay iyagu ka hadlaan qabiilkooda. Waa wax runtii aad u adag in la ogaado. Waa caqabad jirta maxaa yeelay waa qaab la isku taageero, balse si loogu gudbo ku tiirsanaanta qabiilka oo loo dhiso qaran xooggan oo horusocod samayn kara, waa inuu dhacaa isbeddel jeelaad. In ka badan 700,000 Soomaalidu waxay ka yiriyeen 30 jir, waxayna doonayaan isbeddel ay hortaagan tahay ku tiirsanaanta qabyaaladdu. Waxa uu Mareykanku haddaba doonayaa waa inuu ka caawiyo in la taageero waxbarashada, waayo iyada ayaa dadka horeysa. Haddii ay 65,000 dadku umi yihiin, qabiilku isaga ayaa dalka haysanaya. Balse si isbeddelkaasi u dhaco waa in la helaa isbeddel dhaqan iyo mid jeelaad, kaasoo waqti badan qaadanaya. Ha yeeshee, si isbeddel siyaasadeed oo nabdoon loo helo, marka hore waa inay dadku helaan xorriyad ay ku doortaan qofkii ay doonayaan, halkii ay u doori lahaayeen oday dhaqameedyadu. Mareykanka ayaa sanadihii dambe kordhiyay duqeymaha qorshaysan ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena sameeyey kumaandoos la yidhaahdo Danab oo uu sheegay inuu gaarsiin doono ugu yaraan ilaa 5,000 oo askari, kuwaasoo iminka ka qayb qaata weerarada qorshaysan ee uu qaado. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Daniel Yamamoto ayaa wareysigaasi CTC waxa wax lagaga weydiiyey sababta uu Mareykanku mar kale u danaynayo Soomaaliya. Yamamoto waxa uu yiri: Soomaaliya halka ugu dambeysa ayay ka joogtay gargaarka aanu siino dibadda kadib markii uu Mareykanku Soomaaliya ka baxay 1990-kii. Maxay hadda u noqotay dalka shanaad ee aanu siino gargaarka ugu badan? Maxaa yeelay Mareykanku wuxuu haatan ka shaqaynayaa sidii ay Soomaaliya u heli lahayd xasilooni ballaaran, sababtuna waxay tahay halis baa ka imanaysa haddii aynan sidaa yeelin. Gaar ahaan safaaradahan ugu waaweyn gobolka ee Addis Ababa iyo Nairobi oo ah kuwa ugu ballaaran Afrika nooguna muhiimsan, waxay halis ka wajahayaan Soomaaliyada aan xasiloonayn. Sidaa darteed waxaan eegaynaa qaab aan u xasilin karno Soomaaliya. Waxaan marka bedelnay qaabka aan u wajahaynay Soomaaliya. Waxaan u tagnay madaxweynaha Soomaaliya, waxaanu ku niri: ma doonayna inaanu askar Mareykan ah soo dirno habeen kasta, waxaanse doonaynaa ciidamo Soomaaliyeed. Waana taas sababta aanu u bilownay howlgallo wada jir ah midkii abid ugu horreeyay aanu la samaynayno ee ciidamada uu Mareykanku tababaray ee Danab oo ah unugyo xirfadley ah. Qaramada Midoobay, UK, Midowga Yurub, Turkiga, Qatar iyo Imaaraadka ayaa iyaguna ciidamo tababaray oo shaqo fiican qabta. Yeelkeeda, digniinteedu waxay tahay in ciidamada Soomaaliya la isku dhafo oo la midabeeyo oo laga guuro ciidamada inta badan kasoo jeeda waqooyiga, iyadoo lagu soo darayo ciidamo badan oo kasoo jeeda gobollada koonfurta maadaama ay shabaabku inta badan halkaa joogaan. Imikana Kenya. Kenya ayaa xanimaad dhanka cuntada badda ah oo aan ujeedkeeda la fahmin kusoo rogtay Soomaaliya, gaar ahaan dhanka badweynta Hindiya, iyadoo la xirayo qof kasta oo lagu qabto hantidiisana lala wareegayo oo la gubayo. Taliyaha booliiska degmada kalluumaysatada ee Lamu County ee Kenya ayaa bartamihii bishan burburiyey kalluun qalalan oo 12 metric ton gaaraya, kaasoo ka yimid Muqdisho iyo Kismaayo, isagoo sheegay inay iska indhatireen xayiraad la saaray ganacsiga xadka labada dal bishii Juun 2019. Kenya oo Soomaaliya u dhoofisa badeeco 2.2% ka dhammaanba waxyaabaha ay caalamka u iibgeyso ayaa xayiraadan bilowgii ugu marmarsootay in badeecooyinka xadka kasoo gudba ay u nugleynayaan tahriibka dadka, kontrabaanka iyo xitaa argagixisada. Yeelkeeda Kenya iyo Soomaaliya ayaa xubno ka wada ah ururka IGAD oo diyaariyay habhawleed waajib ka dhigaya in ay dalalku dabaqaan istiraatiijiyado sahlaya waxsidhaafsiga iyo dhiirigelinta ganacsiga kalluumaysiga iyo beeraha. Qorshahan oo IGAD dejinaysay intii u dhaxaysay 2016 ilaa haatan ayaa looga gol leeyahay in dalalka xubnaha ka ah ay ka faa'iidaystaan iibka kalluumaysiga si loogula dagaalamo macluusha iyo ammaan xumida cunto ee jirtaan. Balse xayiraadda Kenya ay kusoo rogtay kalluunka Soomaaliya ayaa ku tumanaya fulinta qodobka koowaad ee IGAD uga yaala horumarinta beeraha, maaraynta khayraadka iyo deegaanka. Thank you. imika ni hindiya.
Paeliya, ho 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 ho. Paeliya, ho 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 ho.
Jilaagii aanka ahaa ee Bollywood ee Rishi Kapoor ayaa ku dhintay magaalada Mumbai oo ah caasimadda afalaamta Hindiya kadib 2 sanadood oo uu la tacaalayay kansarka dhiigga ee loo yaqaan leukemia. Jilaagan oo 76 jir ah ayaa waxa geeridiisa xaqiijiyay walaalkii Randhir, waxaana timid saacado uu kadib geeridii jilaagii kale ee muslimka ahaa ee Irfaan Khan oo 73 jir ah oo isna kansar u dhintay walow aanu isku meel ka qabanin. Rishi ayaa kansarka laga helay 2018 waxaana loo qaaday magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaas oo lagu soo daweeyay ka hor intaan dib loogu soo celin magaalada Mumbai oo uu ku dhashay. Rishi oo kamid ah reer Kapoor oo caan ka ah filamka Hindiga walow uu qaarkood uu magac uu ka dhaxeeyo oo aanay dhiig wadaageen, ayaa halkii ugu sareysay jilinka gaaray sanadihii 1970-yadii ilaa 80-yadii, waxaana uu ka tegay xaaskiisa Natu oo ah qalanjo uu la keenay ilaa 12 filin, taasoo u dhashay caruurtiisa Redima iyo Rambrand oo loo yaqaano Rambir. Yalkeeda Rishi ayaa hadda ka hor 2016 dood ka dhaliyay Twitterka markii uu Soomaalida ku riday xifaalo loo arkay cunsuriyad qayaxan oo ka dhan ah qaran dhan, walow ay dad kale kaftan ku tilmaameen. Waxaanu soo qoray warkii Olombikada waxaa soo baxday natiijada tartanka doomaha. England waxay qaadatay dahab, Australiana waxay heshay qalin, halka ay Soomaaliya doontii qaadatay. Waxaana faallidiisa ka xumaaday dad badan oo ay ku jiraan qaar Hindi ah. Yalkeeda waxaa jira ogeysiis kale oo ku qoran isla bogga rasmiga ee Rishi, kaasoo muujinaya inuusan kaftanka qaar ogoleyn, wuxuuna u dhigay sidatan: ilama aha inay dadku i fahmayaan, kaftan kasta, qanjiirin iyo faalladii kasta ee ku saabsan habnololeedkayga khaaska ah waa blog, adiga ayay kuu taallaa. Dhegaystayaal, warbixinadii goosgooska ahaa halka ayaanu maanta ku soo abyeynaa. Waxaan idinla socodsiinay anigoo ah Maxamed Xaaji oo ka tirsan bahda Hadalsame Media. Never see any light. Dirty basements, dirty noise.